ikvienu iespējams nesazināties un nenodarboties ar darba lietām atvaļinājuma laikā. Varbūt daudziem no mums, lai to panāktu, viņiem patiešām ir jāizbraukt ārā no valsts vai no savas pilsētas, jo citādi viņi nevar atslēgties nevis no darba rutīnas, bet no kaut kādām nepadarītām astēm, vai arī attiecīgi darba devējs uzskata, ka viņi ir neaizvietojami un kaut kāds darbs viņiem vienalga arī tiek atvaļinājuma laikā. Viņi atbild uz e-pastiem, uz telefonu zvaniem, ko līdz, kad viņus aizvieto, bet viņi vienalga kaut ko komentē tiem saviem aizvietotājiem. Tas ir ārkārtīgi veselīgi, jo smadzenes nevar atpūsties šajā periodā, jo vienalga kaut kāda mūsu uzmanība tik vērsta uz darba lietām. Faktiski nav nozīmes, vai jūs esat mājās, vai jūs esat ceļojumā, nedomāt par darbu, nav būtiski kādās devās, vai tas ir viens zvans dienā, vai tas ir vesela atskaita, kur aizņem 2 stundas. Ir daudz cilvēku, kuriem bides maiņa jau pats par sevi ir stresu, līdz ar to viņi brīnišķīgi pavada atvaļinājumu mājās, viņam nekur nav jābrauc. Tas ir atkarīgs no konkrēta cilvēka uzbūves un arī psihiskajiem procesiem individuāliem.